Valsts policijā vērsušās vismaz 4 sievietes par viņuprāt imunologu Jevgēniju Nikiforenko pastrādātu seksuālu vardarbību. Policijā sākta krimināla procesa pirmstiesas izmeklēšana, tāpēc iestādi neatklāja ne to, cik iesniegumu saņemt par Nikiforenko iespējamo seksuālo vardarbību, ne arī to, vai ārstam ir aizdomās turētā status. Latvijas radio noskaidroja, ka pēdējā laikā veselības inspekcija saņēmusi 4 Nikiforenko pacientu iesniegumus, ko inspekcija nodevusi tiesību sargājošajām iestādēm. Jāatgādina, ka janvāra vidū veselības inspekcija nosūtīja ģenerāla prokuratūrai un policijai Nikiforenko lietas materiālus ar lūgumu piemērot drošības līdzekli un aizliegt imunologam pildīt ārstniecības personas pienākumus. Latvijas radio noskaidroja, ka Nikiforenko šobrīd nav aizlieguma strādāt par ārstu, jo nav saņemts tiesas nolēmums vai prokuroru priekšraksts par kriminālu sodu piemērošanu. To rakstiskā atbildē skaidro veselības inspekcija.
Informējam, ka veselības inspekcijai nav pamata izslēgt Jevgēniju Nikiforenko no ārstniecības personu reģistra, kamēr nav noslēdzies krimināla process un tiesa nav atzinusi personu par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā vai izdarīt piezīmi ārstniecības personu reģistrā par to, ka personai noteikts aizliegums nodarboties ar ārstniecību, kamēr valsts policija nav piemērojusi drošības līdzekli. Noteiktas nodarbošanās aizliegums.
Medicīnas laboratorijas Biokon mājaslapā, kur imunologu konsultācijas sniedz Nikiforenko, joprojām atrodams ārsta numurs, kur var pierakstīties uz konsultāciju zvanot no 7:00 vakarā. Taču uz zvaniem šis numurs neatbild.
Labdien, vai Biokon?
Jā.
Es vakar mēģināju sazvanīt imunologu, kas jūsu mājaslapā ir 7:00 vakarā zvanīt, bet nevarēju sazvanīt. Kā man rīkoties, kā es varu pieteikties?
Nekādi. Zvaniet uz Latvijas televīziju un pajautājiet žurnālistiem, kuri viņi novajāja līdz nāvei.
Kādā ziņā es nesaprotu?
Tā, nu, izvarotājs un tā tālāk. Nu, tagad varat meklēt imunologu, kur gribat. Pie mums nav.
A, viņš vispār nestrādā vai tieši pie jums?
Varbūt? Nu, es nemāku pateikt, vai cilvēks kaut ko vēl vispār ir spējīgi darīt pēc tādas sūcības, ko izdarīja žurnālisti, jā?
Latvijas radio vaicāja arī Biokon valdes loceklei Anitai Bēriņai, vai Nikiforenko joprojām iestādē strādā.
Kādā saktā tāds jautājums ir?
Man interesē, vai šis ārsts pēc visu publiskās informācijas vai joprojām strādā pie jums?
Jevgēnija Nikiforenko nekādi komentāri.
Kāpēc?
Jau iepriekš veselības inspekcijā ar iesniegumiem par iespējamu Nikiforenko seksuālu vardarbību bija vērsušās vairākas sievietes. Inspekcija Latvijas radio rudenī apgalvoja, ka pārbaudes lietu materiāli ir iznīcināti vai nodoti arhīvām. Radio tagad noskaidroja, ka inspekcija dokumentus iznīcinājusi 30. Decembrī, vairākus mēnešus pēc tam, kad saņēmuši žurnālistu jautājumus. Dokumentu iznīcināšana veic uzņēmums Līgatnes papīrs, ar ko iestādē ir noslēgts līgums. Radio rīcībā esošais akts par dokumentu iznīcināšanu arī apliecina, ka iestāde zinājusi, kad dokumenti likvidēti. Jāatgādina, ka veselības ministrs Daniels Pauļuts notīstībai par uzdevu veikdienesta pārbaudu veselības inspekcijā saistībā ar mediju pieprasīto pārbaudes materiālu iznīcināšanu. Līdz rītdienai ministram ir jāsaņem pārbaudes rezultāti. Linda Spundiņa, Latvijas radio.